Gepleyer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 21. mayı, Eptanın çarşında günü. Sugunki programamızda eferler qowçanyň otok işlerine mezur çekilýär. Soňky zaň dabarlaryna gadaganlyk girdiler we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Suýulyň ýanwar aprel aýlarynda Türkmenistanyň Hytaýa aktyrýan gazy ozalky degişli döwür bilen deňeşdirilende 14.3% azalyp 2.178 milliard dollara deň boldy. Bu barada TASS agentligi Hytaýyň etaty gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. 20 maýda ýaýradylan maglumatda Hytaýyň import eden gazynyň anyk mukdary aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň bu döwürde Hytaýa iýerilen gaz eksportlerinin mukdary boýunça ikinji orunda durandygy bellinilýär. Birinji ýerde Russiýa bolup, onuň degişli döwürde Hytaýa aktyrýan gazynyň mukdary 31.6% artyp 3.132 milliard dollara deň bolupdyr. Hytaýa gaz eksport etmek boýunça 3-nji orunda Myanma dur, ondan soň Kazakstan we Özbekistan gelýär. Türkmenistan özünün energi resurslarının eksporti boyunca sanları, ondan gelen girdicileri ayan etmeyer. Demirazı Kipr'de yaşayan bir Türkmenistanlinin kalplik yolu bilen pul almak ayıplama tetasında taklanan dağı xabar veriler. Kibris Gerçek Nesirinin 16. maydaki maglumatında, Lapta şehirinde yaşayan Bahram Cumayev'in özünün 4 vatandaşını bu yurda kanunu yağdayda getirmek varadaki yalan vaadaları bilen cemi 10 bin dolar alandığı belliniler. Polisiýanyň maglumatyna görä, bu ýagdaý barada Suýulyň 14-nji maýynda şikaýat edilipdir we şüpheli solgun tapylyp tutsak edilipdir. Polisiýa deringewiň indi başlanandygyny we heni toplanmaly subutnamalaryň bardygyny bellýär. Şüpheli 3 günlük tutsaklyk möhletiniň berilendigi aýdylýar. Onuň häzirki ýagdaýy barada badawat maglumat eletirli däl. Amerikanyň we Russiýanyň prezidentleri Donald Trump bilen Vladimir Putin Moskva tarapından başlanan Ukraina urşunu bitetmek bilen baglanşykly meseleleri telefon arkaly maslahatlaşdylar. Gepleşik iki taýdan gowrak dowam etdi. Putin Trump bilen bolan gurrunyň konstruktiw we peýdaly diýip häsiýetlendirdi. Onuň sözlerine görä, Russiýa Ukrainanyň we Russiýanyň arasynda geljekdäki barahçylyk şertnamasynyň memorandum üstünde işleşmäge taýýar. Sol bir wagtda Donald Trump Putin bilen geçiren söhbetdeşlik boýunça eden beýanatynda Russiýanyň we Ukrainanyň derew okatyşygy betetmek boýunça gepleşiklere başlajakdyklaryny aýtdy. Kremliň maglumatyna görä, Putin bilen Trumpyň arasynda geçen gurrunda Ukrainada okatyşygy betetmek boýunça gepleşikleriň anyk senelleri agdalmandyr. Russiýa 20-nji maýa geçilýän gije Ukrainanyň territoriýasyna 108 sany dronu göýberdi diýip Ukrainanyň harby güýçleri habar berdi. Maglumata görä olaryň 93-si urulyp ýok edildi ýa-da maksadyna ýetmän itdi. Dronlaryň öňüni almak tagallalaryna aviatsiýa we howa hüjümine garşy güýçler hem gatnaşdy. Bu hüjümler sebäpli ýurdun 4 ewitine, ýagny Donetsk, Dnepropetrovsk, Sumy we Zhytomyr oblastlaryna ziýan ýetdi. Israýlyň premier-ministri Binyamin Netanyahu halkara batysyň güýçlenýän we Gaza tewitindäki agyrlaşan gumanitar ýagdaýlaryň arasynda bu zorlugy insanperwer kömeginiň göýberilmeginiň täzeden ýola goýuljakdygyny ma'lum etdi. Netanyahu çap eden video ýüzlenmesinde kömegiň çäklendirilen görnüşde göýberilmegi bardaky kararyň iş ýüzündäki we diplomatik sebäplere esaslanýandygyny aýtdy. Israýlyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä, duşenbe güni Gaza çağı imitli ýük uloglary uradylypdyr. Geljekki günlerde bu kömegiň giňeldilmegi meýilleşdirilýär. Sewte azyk we derman ýükli onurça ulagyň gelmegine garaşylýar. Insanperwer kömeginiň gaýtadan göýberilmegi bardaky karar mart aýynda Israýlyň Gazany bir gaby almagyndan 2 aýdan gowrak wagtdan soň kabul edildi. Bu kömeklerin täzeden başlanylmagy Gazanyň günorta bölegindäki Han Yunis etrafında alınıp barylan harby operasiýalara gabat geldi. Israýylyň goşuny yerli ýylaty evakuasiýa bolmagy çağırdy. Netanyahu bolsa Israýylyň Gazanyň tutuş territoriýasyny gözükçülük etmegi maksat edinýändigini nykdady.